У межах наших разважанняў, конференции, подчас наших росицких урочистостей, хочу разважать, делиться, сдавалось бы, элементарными некими речами, але, ну, чомусь думаю, что это важно, может, черговый раз почуть, может, для некого по-иншему крыху почуть. И это все у межах нашей подрыхтовки до споведи. То есть я про это трошку хочу разважать. И вогуле эту конференцию назвал бы так, ну, такая тематика, наибольш на это хочу натиск покласти, формование нашего сумления. Сумление наше повинно формоваться, и оно не дается нам одразу готовым. Вот на это хочу звернуть увагу. Але потихоньку будем до этой темы подходить. Ну, по-перше, у вогуле цікавая, можа, думка, цікавае пытанне, ці задавалі мы самі сабе пытанне, ці задумваліся, чаму мы у Бога, бо што такое споведь? Это момант, калі мы просім у Бога прабачэння. Дык вось, чаму мы у Бога павінны прасіць прабачэння за грахі, напрыклад, каторыя датычаць толькі мяне? Ёсць тры напрамкі грахоў. Ёсць грэх против Бога. Ну, напрыклад, это будзе такі самы яркі, это грэх ідалапаклонства, магіі, шаманства, некія чары. Вось это грэх супраць Бога. Да, гэта яркая тэма. Грэх супраць Бога ў нейкім сэнсе, можна сказаць, нядзеля. Гэта грэх против нядзелі. Калі Господь сказаў, святкуй гэты дзень, да, вось, і мы не святкуем, то есть против яго ідём. Але ёсць грахі, іншая катэгорыя грахоў. Гэта грахі ў адносінах, напрыклад, да іншага чалавека. От, напрыклад, я з вами з некім пасваруся. Бог тут пры чым? Мы павіны вырашаць узаемна адносіны, мы павіны прымірыцца. Навошта мне Бога прасіць прабачэння за тое, што я пасварыўся з тым і тым? І ёсць шмат грахоў іншых, которые датычаць, ну, вось этой другой сферы. То есть не грэх против Бога, а грэх против іншага чалавека. Тут даволі такі шмат будзе. Ну, і третья катэгорыя грахоў, гэта грэх супраць самога сябе. Ну, напрыклад, алкагалізм. Канешне, ёсць алкагалізм буйны. Шмат цярпення, шмат бяды людской. Але ёсць алкагалізм даволі тихі. Нехта нарубаўся і тихонька ляжыць спіць. У яго ні сям'і, ні кала, ні двара, вот сам сабе так тихонька недзе. Чаму Бога прасіць прабачэння, калі ў прынцыпе чалавек грашыць толькі проціў самога сябе? Некая там больш лёгкая форма наркотыкаў, напрыклад, ці хаця бы грэх рукаблудзя, напрыклад. Прычым тут Бог, чаго яго прасіць прабачэння, калі это мая праблема, напрыклад? І вось гэтыя тры катэгорыі грахоў. І заўважце, што у чым логіка, што мы за ўсе гэтыя грахі просім у Бога прабачэння. Да. Вось гэта першы пункт, на што б мне хацелася звярнуць увагу. Чаму ён важны? Таму што для таго, каб зразумець увогуле логіку споведзі, пакаяння, трэба зразумець, што такое грэх. Катэхізм касцёла каталіцкага кажа так: што грэх – гэта слова, чын або прагненне, нязгоднае з правам Божым. Вось што такое грэх. Это тое, што нязгоднае з правам Божым. Значыць, для таго, каб разабрацца ўвогуле, з чаго мне трэба спавядацца, надо разабрацца з правам Божым. Што такое права Божае? Што кажа Господь? Што ён думае? Чаго ён хоча? Калі Бог называе, напрыклад, грэх рукаблудзем, кажа, што гэта грэх, і я прашу у Бога прабачэння, хаця, ў прынцыпе, чалавек грашыць толькі супраць самога сябе, просіць у Бога прабачэння таму, што парушыў закон Божы. Здавалася б, это вельмі простая справа, вельмі элементарная, але чаму яна важная? Таму што перш чым увогуле дайсці да ўсур'ёз да пакаяння, трэба зразумець, што ёсць Творца, каторы стварыў гэты мір людзей, і гэты мір ідзе па канкрэтным законам, не выпадковым, законам не матушкі прыроды, альбо так выйшла. Гэта законы вельмі канкрэтныя, усталяваныя мудрым Богам. І пакуль да гэтага, пакуль чалавек не зразумее гэтага пункту, датуль толкам пакаяння ніякага не будзе. Вось пра што я хачу сказаць. Пакуль ты не разумееш логікі творцы і ягонага закона, назавём это так, датуль толкам не будзе ніякага пакаяння. Таму, скажам так, яшчэ да гэтага ж пункта, паглядзіце, як часта мы, як веруючыя, сутыкаемся, калі прабуем некаму паказаць, што вот надо спавядацца, а чалавек кажа, мне няма з чаго. Нікога не забіў, нічога не ўкраў. Пра што ідзе размова? Пра тое, што яго сумленне, яно не абвінавачвае яго ні ў чым больш. І не будзе абвінавачваць. Ён паняцця не мае пра закон Божы. Ён думае толькі тое, што вот, ну, яго это павінна неяк унутрана мучыць. У яго няма другіх аргументаў. І таму, у прынцыпе, ну, на жаль, да, вот, калі чалавек нават не мае ніякіх адносінаў да таго, хто стварыў гэты мір, вот, хто не мае ніякіх адносінаў да яго і да закона Божага, у прынцыпе, пакаяння там немагчыма. Вы ганіце чалавека на споведь, вы змушаеце яго, это нічога не дасць ніколі. Ось это першы момант. Другі момант з нашых разважанняў – гэта тое, што мы просім у Бога прабачэння за тое, што саграшылі, такая логіка споведзі і пакаяння, і адначасна, это другі элемент, мы просім, каб Бог нас ачысціў ад граху. Скажам так, ужо прама, далей ідучы логіка Евангелія, каб Бог нас абмыў сваёй крывёю, каб Христос абмыў ад пракляцця граху. Гэта другі важны элемент. Аказваецца, за грахом стаіць злы дух. За любым грахом вельмі часта, ну, скажам так, можа не за любым, але вельмі часта за многімі грахамі стаіць злы дух. Мы кажам пра хаця бы гісторыю граху Адама і Евы, калі сатана іх спакушае. Бачым, калі сатана спакушае Христа, то есть ён з'яўляецца прычынай вот таго зла, которое сеяць. Бачым, калі Юда здрадзіў Хрыста, Біблія кажа, што д'ябл у яго ўвайшоў. Вельмі цікавы момант. На это хачу звярнуць увагу. Юда, ён стаўся апантаны па сутнасці, паводле таго, што кажа Пісанне. Ён стаўся апантаны д'яблам, і не таму, што ён займаўся магіяй, як это часта дзеецца, а таму, што проста прыняў рашэнне здрадзіць Божага сына. Ось. А за гэтым рашэннем стаяў д'ябал. Ось. І гэты момант, канешне, важны, да, што мы не проста просім у Бога прабачэння, мы просім, каб ён нас ачысціў ад пракляцця граху. Калі мы гэтага не будзем разумець, то паглядзіце, што грэх вельмі часта ён наслайваецца. Дастаткова будзе зграшыць адзін раз, і першы грэх – это цяжка даецца, другі – лягчэй, трэці – яшчэ лягчэй, дзясяты – ты ўжо думаеш, што это не праблема. Так адбываецца з грахом, так адбываецца з усімі грахамі. Можна шмат гісторый біблійных паглядзець. Напрыклад, вельмі мяне асабіста ўражвае гісторыя цара Давіда. Падкрэслівае, што это быў праведнік Божы, это быў выбраны Богам чалавек, ён астаўся выбраны Богам. Але так сталася, што ён у нейкі момант ён здаўся. І, ў прынцыпе, здаўся не па цяжкаму граху. Я бы сказаў, у жыццё цара Давіда прыйшла нуда. Усе мужыкі пайшлі, як мужыкі, на вайну, ён астаўся дома. Вось пачатак ягонай бяды. Ён убачыў, як купаецца жанчына. Нібыта трагедыі ў гэтым няма, да? І тут пачынаецца вось з гэтай нуды, з гэтай ляноты цара Давіда. Ён адзін дзень паленаваўся ў сваім жыцці. І з гэтай ляноты, пасля ён захацеў пераспаць з гэтай жанчынай, пасля трэба было скрыць гэты грэх, ён забівае мужа гэтай жанчыны, Урыя, хітыты, ён падстаўляе свайго палкаводца Йоава, і інших людей, там цілая серія людей гине. Все почалося з одного граху. Один день для ноти. От сказав би так. Ну і много таких історій буде, да. Хоча б така, чомусь я тепер згадую, уражує так само по-своєму. Як з грахом заздрості не справилися брати патріарха Язепа. Ось просто вони заздростили, він розказував про свої сни, а вони заздростили, що папа любить ось гетого брата більше, ніж остатніх. Вони мали з цим проблему. І у виніку вони вже готові його забити, продати, ну і пустити під м'ясорубку, скажімо так. Тому що не справилися з заздрістю. І увага, що я там хочу показати, що грех сам по собі, він має нечто містичне. Це не просто ну, некий дрянний вчинок. У граху вельми часто є присутній д'ябл, той чи інший дух. І коли чоловік нічого з цим робити не буде, коли він не буде проходити етап очищення, освячення перед Господом, коли він не прийде у покаянні до Господа, то гэты грех ён пачынае чалавека ўцягваць, ўцягваць і ўцягваць. Таму што гэта не проста дрэнны ўчынак. І вядомая ёсць фраза апостола Паўла, который кажа: «Несчастны я чалавек, раблю не тое, што хачу, а тое, чаго не хачу». Павел задае пытанне: «Чаму?» Таму што ва мне ёсць грех, ён адказвае. Але калі пасля мы далі чытаем, ён кажа: «Богу нехай будзе слава і падзяка за перамогу ў Хрысце». Ну, сэнс такі, недаслоўна. То есть вось з гэтага граху нас, мы самі не можам вызваліцца. Чаму я так трошку падрабязна этот момант разбіраю? Таму што калі людзі просто кажуць: «Я стануся лепшым», это неправда. До нейкага этапу чалавек можа нешта з сабой зрабіць. Як правіла, чалавечых ресурсаў не хапае, да. Просто неабходнае для таго, каб абмыць нас ад граху, неабходная кроў Хрыста. Паверце, што калі б так не было, то ну просто ну Хрыстос не выпадкова прыйшоў на гэты свет. Калі мы не будзем прымаць тое, што мы маем неабходнасць у крыві Хрыста, каб быць абмытыя ягонай крывёю, то мы просто робім тады ягоную смерць і муку просто непатрэбнай. Мы б маглі сказаць: «Навошта ты прыйшоў, мы і самі справімся, адумаемся, возьмем сябе ў ручкі, там займёмся спортам такім хрысціянскім, да, і ў нас усё атрымаецца». Это неправда. Гэта неправда. Это другі элемент пакаяння. Ад граху трэба быць абмытым крывёю Хрыста, і без яго гэта просто не атрымаецца. І паказваючы гэты момант, я так частенько паўтараю, што ну, за грахом стаіць д'ябал, хаця сказаў бы так, што напэўна магчыма ну, не толькі, таму што не толькі д'ябал ёсць прычынай, которая нас пакушае. Мы самі, як людзі, таксама здольныя грашыць. Так само такий цікавий момент, да, що ми часто у побожності кажемо, да, що вот это ён во всім виновата, і да, і не. Ми, як потомство Адама, который уже согрошив, ми самі по собі гадьоныши ще добрые. І часом д'ябло не надо тут. Самі здольні нечто утворить. Окей. Я ще можу до гэтай теми один такий дробний нюансик. Колись, ну так, коли я рыхтував гэтую конференцію для вас, то ну, один чоловік задав питання, я зрозумів, що треба добавити нешта важное. І сам навіть трошку здивився гэтому, що зло, яно може проявляться не тільки у граху моїм, каб ми гэтому не здивлялися. Зло проявляецца ў грахах іншых людзей, а часта можа так быць, што мы ні грама не вінаватыя, а зло будзе праяўляцца і мы будзем бачыць нейкае дзеянне д'ябла. Напрыклад, гэта часта будзе звязана, калі людзі ўвязваюцца у нейкія формы сучаснай медыцыны, звязанай з буддызмам. Па ідэі, каб саграшыць, чалавек павінен ведаць, што это зло. Вот мы ў катэхізме казалі, што катэхізм вучыць нас, што грэх – гэта ёсць думка альбо чын, альбо слова супраць закона Божага. Але няма ў законе Божым нічога пра іглоўкалыванне, йогу, пра нейкія іншыя парамедычныя практыкі, пра гамеапатыю нічога няма ў законе Божым. Пра гэта нічога няма. І па ідэі, калі людзі ў гэта ўлазяць, у нейкім сэнсе нават цяжка сказаць ці грашаць, но бо яны не ведаюць, у што ўлазяць многія. Але яны дасведчаць вельмі часта зла. Таму таксама такі цікавы момант ёсць, да, што зло можа прысутнічаць у гэтым міры і вакол нас не толькі таму, што мы саграшылі. Ну, это такі трошку бонус да нашых няшчасцяў у гэтым жыцці. І цяпер трэці наш пункт нашых разважанняў. Як мы пазнаём грэх? То есть мы гаварылі пра тое, пакуль што, што для таго, каб нармальна дайсці да пакаяння, трэба зразумець, што мы грашым проціў Бога, парушаючы яго права. Другі пункт – это тое, што неабходнае ачышчэнне крывёю Хрыста ад пракляцця граху. Дапусцім, мы ўжо разумеем, што грэх – это страшна і нам надо каяцца. І цяпер як мы пазнаём грэх? Як правіла, людзі кажуць праз нашае сумленне. І это праўда, так ёсць, да. Катэхізм нам скажа, што сумленне, цікавы момант, гэта суд розуму. Спецыяльна праверыў. У катэхізме так напісана. Сумленне – гэта суд розуму. Што гэта значыць? Гэта значыць, калі мы кажам, вот, а я адчуваю, што гэта не грэх. Это не аб чым. Некаторыя проста рэальна не адчуваюць. Вот пра што ідзе размова. Некаторыя грашаць і не адчуваюць ніякага зла. Таму што сумленне – это суд розуму. То есть табе надо ў галаве тваёй зразумець, што ёсць зло. Мы пра это ўжо казалі, пазнаючы закон Божы. Людзі, каторыя не пазнаюць закон Божы, яны не бачаць зла. Вось на гэта я сёння найбольш вам хачу звернуць увагу. Таму што я бачу, што мы жывём у страшныя часы, калі людзі не здольныя ўжо бачыць элементарнейшага зла, і мы здзіўляемся, як так. І тут малюецца вельмі важная тэма, таму што сумленне не выхоўвалі. Аказваецца, сумленне нашае, вось гэта ўнутраны голас Божы, яго трэба выхоўваць. Як яно выхоўваецца? Перш за ўсё, першы элемент – гэта калі твае бацькі веруючыя, адэкватныя. Яны табе растлумачаць, што ёсць зло, што ёсць дабро. Вось гэта першы момант выхавання. Пасля ты становішся дарослым, і ты сам пачынаеш цікавіцца, што ёсць дабро, а што зло. І вот так вот мы выхоўваем нашае сумленне. У нейкім сэнсе – яно як дзіцёнак, которому трэба ўсё тлумачыць, ўсё паказваць. Вось ёсць такі працэс выхавання, ну, самога сябе. Іншыя ў гэтым удзельнічаюць і ты сам. І, ну, неяк так ёсць. Неяк так ёсць. Калі ідзе, вось гэта працэс выхавання, я бы сказаў так, што ніхто з людзей, асмелюся так сказаць, наўрад ці нехта нараджаецца добрым. Дзеткі, яны лапанькі, канешне, да. Но я б не сказаў бы, што яны добрыя. Аўгусцін заўважыў, паназірайце за дзяцьмі. Не такія яны і добрыя. Як рэўнасць у дзяцей узнікае, за цацкі адразу грызуцца. Не такія яны і лапанькі. Добрымі яшчэ трэба стаць. Дык вось пра што ідзе размова? Пра тое, што калі ты выхоўваеш сваё сумленне, ты можаш стаць добрым. Людзі, каторыя пастаянна жруцца, да, это значыць, што яны нічога сабой не робяць, як правіла. Гэта ёсць заканамернасць прамая. То есть сказаць яму «стань добрым» – это гаварыць не аб чым. У гэтым ёсць заканамернасць. Значыць, працэс фармавання сумлення не і шоў. Вось у чым уся рэч. Я тут часам натхняюся нейкімі кніжкамі, каторыя чытаю. Ну, адна ці слухаю, ці чытаю, но гэтым разам чытаю. І адну пару фразаў вам хацеў там даць. трошку мяне ўразіла. Гэта Эрих Фром, психоаналитик. Мы можем верить в себя не в постоянство собственных мыслей, а в наши основные жизненные ориентиры и неизменность структуры нашего характера. Простая речь, да, вот, но меня она вельми уразила, да. Ну, он там тлумачит трошку в иншем контексте, але что? Что ты человек, который себе выховываешь, ты становишься особой с характером. Вот что важно. У тебя есть принципы. Ты сам себе познаешь. Вот это вот, ну, ты характер, у тебя жизненные ориентиры, каже Фром. Ты себе познаешь у своих жизненных ориентирах. У тебя заявляется твой характер. И это не просто так, это крок за кроком. Традиция христианская это называет цнотами. Цноты, они набываются. Это выник духовного життя. Вот про что идет размова. Ну и проблема в чем, что это сумление треба выховывать. Перш за все, как мы его выховываем? Познаючи закон Божий. Знову ж, у том самом катехизме мы читаем, что декалог, это значит, ну, заповеди Божие, это святло для сумления. Такая простая фраза. Каб выховать себе, вот правым Божьим человеком, треба зразуметь, ну, то есть, який есть закон Божий. Мы трошку про это разважали. И другий элемент, коли мы выховываем свое сумление, это ну, закон Божий и твои отношения с Богом, твоя особистая молитва, да. Я бы сказал так, что выхование сумления, оно грунтуется вокруг вельми простого питания. Як ты, Бог, глядишь на тое и тое? Что ты, Бог, думаешь? Вот так выховывается сумление. Трагедия в том, что мы гэтае питание задаем, как правило, только в двух напрямках. Мне исти в закон, ти не исти. Альбо в семинарию. И в других напрямках мы не разважаем. Да. А закон Божий, он дотычит разных сфер життя. Это шмат книг библейных, это вучение Моисея, это вучение Христовое. Ничего лишнего абсолютно. Ничего Христос не ляпнул, не подумавши. Все на месте, все свое часовое. Ось. И этот момент, конечно, он важный, да. То есть, когда ты начинаешь думать уже, как дорослый человек, что думает Господь? Вот так вот выховывается наше осумление. Люди, да, так принято это, да. А как Господь на это дело глядит? И вот так вот начинается выховываться наше осумление. Ну и мы, конечно, про молитву, сказал я, и про Евангелие познаем. Может так быть, что это сумление выхованное абсолютно неправильно, альбо оно неправое. Вот я сказал, что голос сумления тебе не показывает вины. Ну, простая вельми речь, это элементарная. Я, когда выехал в Польшу учиться, я удивился полякам, верующим, которые переживали за то, что они могут глядеть диск, где фильмы там некие есть, которые... Ну, там не имел авторских правов. И они переживали за это. Мы за это николи переживать не будем. По вельми простой причине. Крали и будем красти. Я дайте неколи у Латвии были выборы, латыши мне рассказывали, что у Латвии были выборы, и висел транспарант некой там трошку левой партии. Не левой в плане, но левой такой в жаргоне, да. То есть такой дробной, бестолковой партии, да. И висел такой транспарант, ну, по-русски, да, в Латвии. Мы не обещаем, что не будем красть, но обещаем, что будем красть меньше, чем крадут другие. И мы, люди, скажем так, Советского Союза, да, мы в этом выхованные. Нас грабанули, значит, мы можем, да. И у нас это абсолютная норма. У нас просто, у многих навод сумление и близко не спрацовывая, что солярку слить нельга. Да, что там то и сё, и вот, потому что сумление, оно деформированное. Никто не показывал, что в уголе это ерунда на самой справе, это грех. І мы прывыкшыя к этому, нас гэта не мучае. Зараз вельмі страшна, ну ладно, мы там за той тэмай кражы жывём, да, у рознай форме. Зараз, ну, напрыклад, для Европы будзе тэма такога разврата. Для нас таксама, ну, іх трошку па-іншаму. Іх таксама, ну, многі хто развязла, жыве ў сексуальным плане. Раней там, не ведаю, там, сорам некага ахопліваў, што там каленкі дзяўчына пакажа, так сукенку апране, да, цяпер это, ой, там... Я некалі тут недавно смеяўся, што людзям сорамна пытацца, колькі ты грошаў зарабляеш, а пра секс расказаць увогуле не сорамна, это нормально. Да? То есть, тема грошаў больш стыдлівая сталася, чым тема сексуальнасці. Таму што разврат так пайшоў, то есть, разумееце, грэх за грахом, з пакалення ў пакалення, год за годам, і ў выніку для цябе ўжо это не праблема, не грама. Вот так вот это дзейнічае. І гэта дзейнічае ў тэме кражы, забойства. Да, вот калі я бачу, як рэальна людзі, ну, не бачаць праблему ў тым, што адбываецца насілле, не бачаць, ну, проста не бачаць. Ну, таму што яно ўсюды гэта насілле. Таму што ўсюды гвалт, ўсюды равуць, на работах ўсюды равуць. Чалавек не ніхто, да, ну і нічога дзіўнага тады. Ну і сумленне вот такое вось і такое пакоцанае ёсць, да. Ну, я бы сказаў так, ну, на гэта найбольш звяртаю на эту ўвагу, да, што мы здзіўляемся часам, чаму так многа зла вакол нас. Яно ж ніколі не нараджаецца на пустым месцы. Яно ж ніколі так не нараджаецца. Это вынік вось, такога дэфармірванага сумлення. Калі не цікавіць закон Божы, жывём па сваёй логіке, па свайму там нейкаму падабанню, да, і ты думаеш, што табе павінна сумленне падказаць, што гэта грэх, а яно не падкажа, таму што яно не выхаванае так. Паўтаруся, сумленне – это як дзіцёнак, каторага трэба выхоўваць, гледзячы, як думае Гасподь. І тады тое, што кажа касцёл, што это ўнутраны голас Божы. Вот тады это будзе працаваць. Калі сумленне не выхаванае, то гэта ўнутраны голас Божы, ён нічога не скажа табе. Вось так эта тэма працуе. Окей. Трошку, зрэшты, цікавая рэч мяне, можа, адыходзіш і крыху, але ўсё-такі хачу падзяліцца. На гэтую тэму трошку ўразіла, прачытаўшы апошні раз кнігу Віктора Франкла, аўстрыйскі псіхіатр, который прайшоў концлагер, «Сказаць жызні да», окей, так называецца. І ён цікавую рэч піша, што ў концлагеры, у Аўшвіц, дзе ён быў, людзі, каторыя мелі глыбокі духовны свет, яны здольныя былі прайсці гэтае пекла. І ён кажа, іх не зламалі, таму што ў іх не пытанне толькі вось, ну, толькі веры, яўна католікі, хрысціяне ці яшчэ нехта. Ён тлумачыць так, ён сам габрэй. Ён тлумачыць так, людзі з глыбокім духоўным светам. То есть там сумленне, яно нармальна там усё працавала, і іх не зламалі. А тыя, хто не меў вось гэтага, ну, духоўнага багатага жыцця, і ён цікава піша, што тыя самыя вязні ў концлагеры, яны станавіліся катамі для іншых вязняў, надзірателямі для іх станавіліся. Да. То есть ён так это апісвае. Ну так, трошку мне там нешта узгадалася. І яшчэ адзін пунктик, якім з вамі хацеў падзяліцца да нашай тэмы. Асобнае пытанне гэта... пытанне, которое хачу разглядаць, это тэма частай споведзі. Мы ў большасці з вамі тут, которые часта споведаюцца. І ў старажытным касцёле не было практыкі частай споведзі. Мой выкладчык тэалогіі дагматычнай казаў, што ёсць вялікая верагоднасць, што святы Аўгустын з Гіпонны не споведаўся ні разу. Таму што практыка споведзі была, калі чалавек прыходзіў у хрысціянства, ён прымаў свядома, рыхтаваўся ўваходзіць на гэты шлях веры, ён прымаў хрост, і хрост прабачае грахі. калі ты другі раз сур'ёзна заграшыў после гэтага, вот тады вот надо было споведь. Это была там цэлая эпапея з агромнай пакутай за нейкі яўны грэх. Практыка частай споведзі – гэта практыка намнога пазнейшая. І катэхізм касцёла, зноў ж праверыў я гэтую справу, ён кажа так, навошта трэба практыка частай споведзі? Даслоўна, частая споведь дапамагае выхоўваць сумленне і змагацца са слабасцямі. Калі мае сэнс частая споведь? Тады, калі ёсць дынаміка жыцця духоўнага. Калі мы нешта з сабой робім, калі ёсць труд у жыцці чалавека. Калі гэтага няма, шчыра кажучы, у мяне вялікія сумнівы, шчыра кажучы, да, ну, наскольки часта пры мове, што няма цяжкіх грахоў, да, канешне, цяжкія грахі ты спавядаешся, каешся, але вот нашы такія вось абыдзеныя, такія найбольш паскудныя, як правіла, да. Вось. Калі няма такой працы над сабой, ну, это вялікае пытанне, ці ўвогуле, ну, сэнс это мае аж так. Адна з умоваў споведзі – это пастанаўленне выправіцца. То есть, як, знаеце, у старажытным дакументе касцёла Дедаха написана, мне вельмі спадабалася эта фраза, там показана, это другое стагоддзе, показаны шлях святла, иди гэтым шляхом хрысціянства. И пасля апошняя фраза – мы табе показалі, як жыць. Выконвай тое, што можаш. Калі не можаш, рабі тое, што можаш. Вот сэнс такі. Не атрымаецца ўсяго, рабі тое, што можаш. Дык вось. Калі чалавек проста спавядаецца раз на месяц, да, і нават гэтага пункта няма, рабі тое, што можаш. Рабі, ё-маё, хоць што-небудзь. Ну, от аж чуць не ругнуўся. Хоць што-небудзь. Рабі што-небудзь. Тады это мае сэнс. Калі просто вот абы раз на месяц там, бо так надо, бо нехто там сядзіць злева ці справа там, ну тады это сэнсу вялікага няма. І вось разважаючы, ну назіраючы за гэтым делам, я у свой час зразумеў так, што, ну за этой логікай нават старажытнага касцёла, я зразумеў так, што калі чалавек толькі прыходзіць да веры, да, то ну, яму паказваеш грахі, вось там, ну, блуд, магія, акультызм, забойства, там розныя, ён спавядаецца сур'ёзна, да, вот яму надо паказаць гэтую масавасць грахоў. Калі чалавек ужо рэгулярна ў касцёле, вот ён знаходзіцца ў касцёле, і рэгулярна спавядаецца. Ведаю, што часам людзі любяць такія вось рахункі сумлення там праз інтэрнэт, праз учынаш, малітоўніку учынаш, дзе шмат розных пытанняў. Асабіста я зразумеў, што ў нейкім сэнсе это нават шкодзіць. Таму што такіх пытанняў можна насачыняць многа. Каб я вот так вот задаўся такой цэллю, вот насачыняй сабе, чым могуць людзі зграшыць. Я б думаю, я б напісаў бы вот так вот троскушку падзагрузіўшы свой мозг, я б напісаў бы, наверна, з 5 такіх малітоўнікаў і чынаш. І вы б замучыліся з гэтым усім, да. Таму што пытанне не ў тым, каб капацца ў гэтых законах, а ў тым, што калі ў цябе ёсць духоўны шлях перад Господам, да, от ёсць нейкія труды, то ты к гэтаму голасу ўнутранаму, вось, ты звертаешся. Господи, што на дадзены момант самае важнае? На што звярнуць увагу? Што мне зараз рабіць? Гэта не ксёнц вам павінен сказаць после споведзі, як мяняцца. Гэта вы самі павінны найперш задумацца пра гэта, як мяняцца. Ксёнц не ведае, як вы жывіце. Як вы грызіцёся ў сем'ях, як дзяцей выхоўваеце. Ён не разбіраецца ў гэтым. Скажу ад імя ўсіх ксёнцаў. Не разбіраецца. І таму парадак сэнза, ну, на пастойку-паскойку. Ёсць логіка, канешне, у тым, як некалі сказаў адзін ксёнц, я таксама не ў хлеве нарадзіўся, у мяне мама і папа былі. Та праўда, нешта ж мы там ведаем сям'і, да. Але, мае дарагі, калі мы рыхтуемся да споведзі, самі задумвайцеся перад Господам у малітве, што мне з гэтым рабіць. І толькі тады суньцеся да споведзі. Без гэтага не лезьце. Вось логіка простая. І так працює голос сумління. Познаючи закон Божий, ти отак от з гетим живеш. І в сувязі з гетим, вертаюся і гетим скончу конференцію, бо я чувствую, що сам себе вже замучив. І скончуючи гете розважання, в гетим хочу процитувати ще одну з одної сторонки Фрома, Еріха Фрома. Мені вразила одна реч. Ну, просто дві фрази скоментую, два уривки. «Біда в том, что большинство людей, считающих себя весьма активными, не отдают себе отчета в том, что они совершенно пассивны, несмотря на свою деловитость, в кавычках. Они постоянно нуждаются в стимулах извне, будь то болтовня с другими людьми, просмотр кинофильма, путешествия или иные формы щекочущего нервы потребительского возбуждения, даже если это новый сексуальный партнер, мужчина или женщина. Они нуждаются в том, чтобы их побуждали, включали, искушали, соблазняли. Вечно они на бегу, им не стоится на месте, вечно они во что-то впадают, но никогда не поднимаются. Они представляются самим себе невероятно активными, тогда как ими движет навязчивая идея делать хоть что-нибудь, лишь бы избежать тревоги, которая пробуждается в них, стоит им остаться наедине с собой». Я в захоплении был от этой фразы. Про что писал Фром у, может, яким 60-м годе? Давно, коли еще компьютера, может, он и не ведал, что это такое. И он писал, что люди, вось, они вот метусятся, бегают, ну, я бы сказал бы так по-нашему, ну, будут ездить на, ну, там, реколекции, ходить у пилигримки, да, то есть будут читать разные там книжки, говорить, дискуссии, встречи с молодыми, там постоянно задавать питання ксянзу, в інтернеті общаться, Фейсбуку задавати много питань. Короче, много-много всього хорошого, побожного, доброго, корисного. А Фром каже, а за гетим що стоїть? Страх зустрітися з самим собою. Тому що там, де зустрікаєшся з собою, ти зустрікаєшся, можеш зустрітися зі своїм сумлінням. І от там може оказатися не так усе цікаво. А часом добре. І Фром каже, да, що це вогулі катастрофа. Мене вельми вразило, що він, як психотерапевт, як психоаналітик, і він пише, що за гэтай знешній активністю на самой справі криється огромная пасивність чоловіка, тому що такий чоловік не здольний узяти відказність за своє життя сам. І він чекає, що інші будуть брати за його відказність. А сам ён мітусіцца, у іншым моменте скажа Фром, ён мітусіцца, як молекула вот так вот дёргаецца, але там няма целенаправленного дзействія. І толку тады ніякага няма. Вот так кажа Фром. І другая фраза. Я не рекламую Фрома, просто читаю, як бы і нешта там не задела. Ну, до этой темы. В ходе становления человек сытый и довольный, но пассивный, безжизненный, бесчувственный, все больше превращается в частицу тотальной машины. Вот эта тема беготни такой. Не односторонне сосредоточившись на технике и потреблении материальных благ, но односторонне сосредоточившись на технике и потреблении материальных благ, человек утратил контакт с самим собой, с жизнью. Так пишет Фром. Ну и это мы сканчиваем наше разважание. Про что идет размова? Для того, как почуть голос своего сумления, треба сустреться с самим собой. Не с молитовником, навод ойча наш. Это добро на старте. гэтыя спіскі грахоў. Это добра на старце, калі ты робіш першыя крокі перад Господам. Калі ты хочаш нечага сур'ёзнага, трэба навучыцца сустракацца з самім сабой, ну, я дабаўляю, канешне, з Господам. Самім сабой і з ім. І так мы чуем наш голас сумлення, ну і зноў жа ж вяртаючыся пры ўмове, што ён там неяк права выхоўваецца. Ну і гэта мы неяк сканчваем нашую канферэнцыю, і дай нам Божа гэтую тэму разумець. Хвала Ійцу і Сыну, і Духу Святому.